Paper Shop.
La microfon Alexandru Explode. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7.
Președintele Igor Dodon critică un presupus proiect de introducere a vizelor pentru cetățenii ruși, dar guvernarea dezminte că proiectul există.
Restart, vreau să spun că este o minciună și o manipulare grosolană. Niciodată asemenea discuții, nemai vorbind de anumite tentative sau proiecte, nu a fost vorba în Parlament și nici nu va fi.
Au început iar maroacele școlare. Cererea e sigură, dar oferta pune pe gânduri.
Ce faci? Cum noi, de exemplu, cu doi copii de școală și unul de grădiniță, în jur de 10.000. Începând haine, pantaloni, genți, rechiziții, ștrapi, ciorapi, tot.
Președintele Statelor Unite condamnă explicit grupările extremiste pentru violențele de la Charlottesville. Mai ascultați rubrica Cui este frică de NATO? Astăzi despre amplele manevre militare plănuite de Rusia în luna septembrie. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Moldova a emis astăzi cod galben de vreme caniculară în perioada 16-22 august pe întreg teritoriul Moldovei, informează agenția Moldpres. Potrivit meteorologilor, în această perioadă, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 35 de grade Celsius și mai mult. Vicepremierul Gheorghe Bălan a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite al Americii în Republica Moldova, James Pettit, informează agenția Moldpres, citând un comunicat al Biroului de Politici de Integrare. Potrivit sursei citate, Gheorghe Bălan a repetat dorința Chișinăului de a găsi soluții unor probleme importante pentru locuitorii regiunii, precum restabilirea legăturii telefonice, asigurarea liberei circulații a persoanelor, mărfurilor și a mijloacelor de transport, funcționarea normală a școlilor cu predare în baza grafiei latine, apostilarea diplomelor de studii din regiunea transnistreană, asigurarea accesului liber al fermierilor din raionul Dubăsar la terenurile lor agricole. A fost menționată și importanța menținerii unui dialog activ și constructiv în cadrul negocierilor în formatul 5+2. Un diplomat ucrainian la pensie, Yuri Serheev, care a fost ambasadorul Kievului la ONU între 2007 și 2015, a depus astăzi mărturie în procesul intentat de autoritățile ucrainiene fostului președinte prorus Viktor Yanukovych. Diplomatul a vorbit despre situația din lunile februarie și martie 2014, când Moscova a trimis militari fără însemne în peninsula Crimea pentru a prelua controlul asupra regiunii ucrainiene. Fostul ambasador a spus că Rusia a încercat să-l folosească pe Yanukovych pentru a justifica anexarea ilegală a Crimeei. Scrisoarea lui Yanukovych către Vladimir Putin, datată 1 martie 2014, a fost ultima încercare a Rusiei de a justifica în fața comunității internaționale anexarea Crimeei, spunând că președintele legal al Ucrainei a cerut intervenția Moscovei pentru a asigura ordinea și securitatea rușilor de la baza navală rusească din Crimeea, a declarat fostul ambasador. Serheev a amintit și de ședința Consiliului de Securitate ONU din 27 martie, când cu un vot de 100 pentru, la 11 împotrivă și 58 de abțineri, s-a votat că referendumul organizat de Moscova în Crimea anexată nu a avut validitate și comunitatea internațională nu a recunoscut nicio schimbare a statutului peninsulei Crimeea. Yanukovych nu participă la proces, considerându-l politic, și el este reprezentat de un avocat din oficiu. Și președintele Statelor Unite Donald Trump a criticat în mod explicit ieri grupările extremiste care au provocat sâmbătă incidentele violente de la Charlottesville în statul Virginia, unde și-au pierdut viața 3 persoane, mai multe imediat în timpul emisiunii. În raportul anual al Departamentului de Stat American despre libertatea religioasă dat astăzi publicității, se arată că militanții statului islamic sunt direct responsabili de genocidul împotriva celor care au altă religie, iezidii, creștinii și alte grupări musulmane. În același timp, raportul vorbește despre încălcarea libertăților religioase comise de autoritățile ruse în peninsula Crimeea.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon este citat de ziarul rusesc Izvestia, avertizând împotriva introducerii vizelor moldovene pentru cetățenii ruși. Dodon a reacționat la relatările Izvestiei că o asemenea inițiativă legislativă s-ar discuta în Parlamentul de la Chișinău și a spus că așa ceva ar fi o provocare. Liliana Barbăroșe a discutat cu membrii de frunte ai Coaliției de Guvernare, care spun că un asemenea proiect de lege nu există.
Dodon nu va permite introducerea regimului de vize pentru Rusia. Așa se intitulează un articol din ziarul rus Izvestia, în care se pretinde că o asemenea inițiativă s-ar discuta în Parlamentul de la Chișinău fără a se menționa însă sursa exactă. În articol se mai arată că nu există deocamdată un plan definitivat după care Chișinăul ar vrea să introducă restricțiile, dar se prezintă în schimb un fel de reacție a președintelui Igor Dodon, care spune că presupusa inițiativă ar fi o provocare și că odată devenită realitatea ar avea efect de bumerang, căci Moscova ar putea răspunde cu aceeași monedă. Nu văd la ce îi trebuie așa ceva Moldovei și relațiilor bilaterale, în special când în Federația Rusă se află peste 500 de mii de cetățeni de-ai noștri, a spus Dodon în articol. Publicația încheie prin a-l cita pe un deputat rus, Victor Volodatski, care spune că crede capabile autoritățile de la Chișinău să recurgă împinse de Occident la un asemenea pas și că astfel de planuri ar putea eșua doar dacă Igor Dodon reușește să preia întreaga putere de la Chișinău. Existența vreunei inițiative de restricționare a circulației cetățenilor ruși în Republica Moldova este negată atât de conducerea Parlamentului, cât și de politicieni din majoritatea parlamentară. Vicepreședintele legislativului moldovean, popular europeanul Iurie Leancă, ne-a spus într-o intervenție telefonică că Parlamentul se află în vacanță de mai mult de o lună și că chiar dacă nu s-ar afla, nu ar putea avea pe agenda o astfel de chestiune, întrucât are cu totul alte priorități în politica externă.
E schemă clasică. Cineva la Moscova lansează o bârfă, iar Dodon pentru o demonstrație e cel mai catolic și mai catolic decât Papa de la Roma, imediat comentează. Nu văd niciun motiv pentru ca astăzi Chișinăul să introducă regimul de vize pentru cetățenii ruși, nu se află pe agenda deloc. Tentativă de a tensiona situația, de a speria cetățenii. La un post de televiziune vedeam discuții foarte aprinse că, iată, uite, acuși Uniunea Europeană reintroduce regimul de vize. Iar pe partea cealaltă, cei de stânga vin iată cu astfel de elemente pentru iarăși a aduce confuzie, a speria cetățenul din Republica Moldova și așa mai departe. Nu văd niciun motiv real nici pentru introducerea regimului de vize din partea Uniunii Europene, nici pentru un regim de vize cu Federația Rusă.
Șeful fracțiunii parlamentare a democraților, Marian Lupu, neagă și el existența în legislativul de la Chișinău a vreunui proiect de felul celui invocat în articolul din Izvestia.
Bine, din start vreau să spun că este o minciună și o manipulare grosolană. Și vreau să confirm, în calitatea mea de parlamentar și șef de grup politic parlamentar, niciodată asemenea discuții, nemai vorbind de anumite tentative sau proiecte, nu a fost vorba în Parlament și nici nu va fi, cu siguranță. Din punctul meu de vedere, este o tentativă de a face un PR pe loc gol pentru președintele Dodon. Moldovenii doresc ca statul Republica Moldova să dispună de regim fără de vize cu cât mai multe țări, atât în vest cât și în est. Acest interes îl simțim, îl înțelegem și neapărat îl vom păstra. Acum, întrebarea mea este una alta. Este oare doar o simplă tentativă de PR neinspirat și PR fără de conținut pentru președintele Dodon? Sau, nu exclud, poate fi și o tentativă de pregătire a terenului, asta în cazul dacă însăși Moscova planifică să introducă regim de vize pentru moldoveni. Eu sper că totuși este o simplă, banală, minciună, neinspirată și cu asta și se va termina.
La începutul acestei luni, guvernul moldovean l-a declarat printr-o decizie fără precedent indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin pentru declarații considerate ofensatoare pe care oficialul rus le făcuse în urma unei vizite eșuate la Chișinău. Iar președintele Igor Dodon a pretins că el a convins Kremlinul să nu impună drept urmare sancțiuni economice și migraționale moldovenilor. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O dispută a lui Ilan Șuăr cu Congresul Autorităților Locale, pe care primarul de la Orhei l-a criticat aspru, anunțând că municipiul său părăsește organizația, a readus în atenție situația juridică a fostului bancher devenit politician și paralelele care se fac cu situația primarului Chișinăului, Dorin Chirtoacă. În vreme ce Chirtoacă a fost suspendat din funcția de primar, deși este abia anchetat pentru presupuse acte de corupție, Șor activează nestingherit la primăria Orhei, chiar dacă a fost condamnat deja de prima instanță într-un dosar al fraudei bancare. Mai mult de la Nicu Gușan.
După ce a fost condamnat în prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani prin credite neperformante contractate de la Banca de Economii, Ilan Șor își continuă activitatea de primar la Orhei. În ultimele zile, el chiar a apărut în centrul atenției, anunțând că primăria orașului Orhei se retrage din congresul autorităților locale din Moldova. Problema cea mai mare, potrivit unor experți, printre care și Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice, este faptul că persoane condamnate continuă să activeze în sistemul administrației publice.
Indiferent de situație și indiferent cine este primar sau nu, fiecare are drept la prezumția nevinovăției, dar aș fi mult mai nesubiectiv în cazul domnului Șor, având ca bază cele scrise de raportul Clor, unde era indicat faptul că dumnealui este beneficiarul, de fapt, al creditor neperformante. Tot știm că el a fost persoana cheie în administrarea banilor de la cele trei bănci falimentate.
Juriștii mai explică situația lui Șor prin faptul că decizia judecătorilor din prima instanță, adică condamnarea la pușcărie, nu a intrat încă în vigoare. Abia după asta, mai spun experții, Ilan Șor va trebui să-și ispășească pedeapsa. Pavel Postică, expert juridic și director de programe la Asociația Promolex, explică.
Ce înțelegem noi prin intrare în vigoare sentinței de condamnare? Sau existența unii hotărâri judecătorești care nu au fost contestate sau decizie irevocabilă pronunțată, hotărâri irevocabilă pronunțată de către Curtea Supremă a Justiției. În cazul domnului Șor, suntem în situația în care a fost pronunțată decizia care este executorie, dar nu este irevocabilă, nu este definitivă.
Cu alte cuvinte, anticipează experții, decizia judecătoriei Chișinău va fi atacată la Curtea de Apel și cel mai probabil va ajunge la Curtea Supremă. Astfel, cazul Șor ar putea parcurge calea justiției prin instanțele naționale și ani buni, iar asta nu exclude ca primarul de Orhei să rămână în funcție până la expirarea mandatului, sugerează Pavel Postică.
Termenul de judecat deja este o latură la care nu putem să ne pronunțăm pentru că ține de specificul cauzei penale. Sunt foarte mulți factori care pot să influențeze direct sau indirect.
Procurorii au încercat anterior înlăturarea lui Ilan Șor de la primărie, cerând Consiliului Local suspendarea din funcție. Solicitarea organelor de drept a fost însă respinsă de aleșii locali. Totuși, cel puțin în cazul Șor, procurorii au evitat să ajungă mai departe cu solicitarea de suspendare și în instanța de judecată, așa cum s-a întâmplat în dosarul lui Dorin Chirtoacă, mai observă Ion Guzun.
Este mai mult vorba de o aplicare neuniformă a legislației, deci legea și instanța a putut să-l suspende din funcție pe domnul Chirtoacă, dar pe domnul Șor nu.
Purtătoarea de cuvânt a primarului de Orhei a avut telefonul deconectat pe parcursul zilei. Se pare însă că Ilan Șor este deranjat de faptul că problemele lui cu justiția prezintă un interes inclusiv pentru reprezentanții Congresului autorităților locale. El și-a exprimat această nemulțumire într-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Citez, domnul Furdui, care este președintele executiv al Congresului autorităților locale, nu s-a arătat niciodată deranjat de problemele cu justiția ale primarului Ilan Șor, iar acum dintr-o dată și-a amintit. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău au început iarmaroacele școlare. Ala Ceapaie a vizitat unul dintre primele iarmaroace care s-au deschis pentru a cerceta cererea și oferta înaintea anului de studiu 2017-2018.
Iarmarocul școlar din centrul capitalei, amenajat în preajma pieții de pe bulevardul Dmitri Cantemir, a fost invadat de părinți și copii chiar din prima zi de la deschidere. Marea le-a fost surpriza să descopere prețuri mai mari comparativ cu anul trecut la o ofertă care nu diferă prea mult. Cel puțin așa au spus mai mulți părinți cu care am stat de vorbă, între ei și Victoria Moraru, care este din Chișinău și e mamă a doi copii.
Foarte scump. Noi, de exemplu, cu doi copii de școală și unul de grădiniță, în jur de 10.000. Da, începând cu haine, pantaloni, genți, rechiziții, chiloței, să mă scuzați, ștrampi, ciorapi, tot. Mm-hmm. În jur de 10.000.
Iar cheltuielele nu se opresc aici, spune ea.
La începutul anului dăm 500, grădiniță 600.
Dar pentru ce?
La grădiniță covor și apoi la școală pentru jaluzele, pierdeluțe. Cum intrăm în clasa întâi, ne trebuie farfurii, linguri, ștergăriele, hârtie igienică, toate astea necesită bani.
Unii părinți mi-au spus că pregătirile pentru anul școlar este o misiune destul de grea, nu doar din punct de vedere financiar, dar și pentru că nici nu prea știu de ce anume au nevoie copiilor, mai ales dacă aceștia pleacă în clasa întâi. Altora însă le vin în ajutor pedagogii și administrația școlii. E și cazul Mariei Verdeș, care a venit din Costești, raionul Ialoveni, în capitală, să facă cumpărături pentru că, spune ea, aici oferta e mai variată.
La raion nu este așa, unii să alegi, unii să faci cumpărăturile. Aici găsăm tot ce trebuie.
De Maria Verdeș am întâlnit-o în timp ce îi cumpăra fiului ei, care merge în clasa întâi, un ghiozdan și doar câteva rechizite, pentru care a dat în total în jur de 500 de lei. E doar a 10-a parte din toate cheltuielile, spune ea. Uniforma și rechizitele au fost procurate centralizat de către părinți la sfatul profesoarei. Tot ea le-a dat și o listă de rechizite pe care părinții trebuie să le procure individual.
S-au strâns banii, unii și mai ieftin, și s-au luat mai multe pentru toți elevii. Aceleași rechizite, pentru e mai ușor și pentru copii, că toate rechizitele care le luăm în comun, ele rămân la școală. Nu port copiii cu ei în geantă, da. Ei rămân la școală și cu istoria când le trebuie, atunci le dăm ce le trebuie.
Doamna Nina Trifan a venit la târgul școlar cu nepotul său, care începe în acest an gimnaziul, adică merge în clasa a 5-a. Ea spune că vremurile s-au schimbat și acum din lista celor necesare pentru școală, pe lângă rechizite, materiale didactice și haine, nu trebuie să lipsească computerul și telefonul mobil. Ultimele sunt totuși la coada listei de priorități, spune pensionara. Ea recunoaște că se descurcă doar grație banilor primiți de la fiica sa, care muncește în Israel.
Cine că chiar am noi trimis, mă mergem de școală. Și apoi mare una de grădiniță, și apoi mai trece alea timp și trimit într-o ceilalt. Tot așa că le-o țăc. E scump șor, bă, banii noștri, dar scump șor, dar să facem cu ei, trebuie să avem grijă de ce cum. Am cumpărat rechizite deja, de multe ce mai facem cumpărături, hăinuțe, formă și trebuie formă sportivă, trebuie pantaloni, ghete pentru educația fizică, trebuie și mult trebuie. Cu ești mine astea și mă încapăt.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, iarmăroace școlare vor fi deschise în toate sectoarele capitalei, iar la centrul expozițional Moldexpo se va desfășura tradiționalul târg de articole pentru școală, aflat la 5-a ediție și organizat cu sprijinul autorităților municipale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica de marți, Cui este frică de NATO? La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și un nou video satiric al rubricii Politigraf. De data aceasta despre inițiativa expirată a Partidului Democrat de anulare a imunității parlamentare.
Politigraf.
În România, unde este sărbătorită astăzi Ziua Marinei, au avut loc exerciții militare deschise publicului, iar președintele Klaus Iohannis a spus cu această ocazie că țara sa a devenit un pilon de stabilitate și furnizor de securitate la Marea Neagră. Dar dotarea insuficientă a flotei a fost vizibilă, după cum relatează Sabina Fati.
Depunem eforturi consistente pentru ca rolul Mării Negre și importanța sa strategică să fie recunoscute la nivelul NATO și al Uniunii Europene, a declarat astăzi președintele Klaus Iohannis. Este un obiectiv mai vechi al României pentru a evita slăbiciunile pe care le are la granița sa de est, de unde i-au venit de-a lungul istoriei mai toate nenorocirile. Geografia a rămas însă aceeași, chiar dacă România este parte a unei alianțe militare puternice. Chiar zilele trecute, New Scientist a publicat un articol din care rezultă că Rusia testează în Marea Neagră un aparat care poate deruta sistemele GPS și care ar fi avut deja efect asupra unor nave comerciale. Comandantul unui vas american care naviga în apropiere de Novorossiysk a declarat că sistemul său de poziționare arăta coordonate greșite. Echipajul navei americane a contactat și alte vase comerciale din zonă care au raportat aceleași erori ale GPS-ului. Experții militari sugerează că aparatul folosit de ruși în Marea Neagră ar putea produce dezastre în viitor. Președintele Klaus Iohannis a vorbit la ceremoniile Zilei Marinei despre pilonul de stabilitate reprezentat de România în această regiune, în vreme ce Marina Militară a pregătit în premieră un exercițiu militar deschis publicului. 12.000 de oameni au urmărit navele militare, elicopterele de atac britanice, vânătorul american de submarine și restul tehnicii de luptă de care dispune Marina autohtonă. A fost prezent la demonstrații și unicul submarin românesc achiziționat la mijlocul anilor 80 de la URSS, dar care nu mai poate fi folosit în condiții reale de luptă. Unii ofițeri români s-au întrebat pe site-urile militare ce rol poate avea apariția lui în public, ca de altfel întreaga defilare a fragilelor și insuficientelor embarcațiuni de care dispune flota militară a României. Baza militară americană de lângă Constanța este considerată o garanție împotriva oricărui eveniment neașteptat. Prin contrast cu ostentația marinei militare care și-a prezentat fără complexe tehnica sa de luptă învechită și insuficientă. Specialiștii militari au socotit că România ar avea nevoie de achiziții pentru apărarea coastei Mării Negre de câteva miliarde de euro pentru a cumpăra două fregate noi, două submarine, mai multe coverte plus bateriile de coastă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Luna septembrie riscă să fie tensionată pentru țările din NATO aflate în apropierea Rusiei sau care au graniță cu Rusia. Vreme de o săptămână, Putin va conduce cele mai mari manevre militare care au avut loc în Europa de la încheierea războiului rece încoace. E vorba de manevrele numite Zapad, Occident, care au loc la fiecare 4 ani, încă din vremea Uniunii Sovietice. Scopul a fost întotdeauna încercarea noilor arme și a noilor strategii. De data aceasta, Zapad 2017 va mobiliza peste 100.000 de militari ruși. Manevrele se vor extinde de al latul întregului district militar de vest al Rusiei, dar și în Bielorusia și la granița cu Ucraina. Bielorusia are o graniță comună cu 3 țări NATO, iar câteva contingente militare rusești vor sosi deja săptămâna viitoare. Restul vor veni peste 2 săptămâni, inclusiv principala unitate de tancuri a Rusiei, care s-a distins în al doilea război mondial și care a existat într-o continuitate totală de atunci. Nu e prima oară când NATO este îngrijorat de manevrele Zapad. Câteva din cele precedente s-au derulat deja la limita provocării. În 2009, manevrele au simulat un atac nuclear asupra Varșoviei. Anul acesta, însă, ele vor avea loc pentru prima oară de la ocuparea unor părți din Ucraina în 2014. Manevrele se vor ține pe fundalul celor mai mari tensiuni dintre Rusia și Occident din ultimii 30 de ani. Ca răspuns la anexarea Crimeei, NATO a desfășurat anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba cu totul de doar 4.000 de oameni, aceste batalioane multinaționale sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va confrunta cu întreaga alianță. Luna trecută, manevre militare NATO numite Sable Guardian au reunit 25.000 de trupe din 20 de țări în exerciții desfășurate în Ungaria, România și Bulgaria. Ideea era de a vedea în ce mod se poate practica apărarea teritorială împotriva unui agresor sofisticat tehnologic. Cu toate astea, există mari diferențe între modul în care NATO desfășoară exerciții militare și modul în care Rusia procedează la asta. Lăsând deoparte Zapad, din 2013, Vladimir Putin a ordonat o lungă serie de manevre militare, implicând adesea până la 50.000 de trupe și scenarii antioccidentale. Nu există nicio îndoială că Putin nu vede asta doar ca un mijloc de a parada, ci ca pe o modalitate de a intimida vecinii mai mici și, în cele din urmă, de a-i trage în sfera de influență a Rusiei. Generalul Ben Hodges, comandantul forțelor americane din Europa, susține că Rusia intenționează să folosească Zapad 2017 pentru a aduce soldați și trupe în Belarus și a le lăsa acolo pe termen nedefinit. În special, NATO este îngrijorat de instalarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, a dronelor de supraveghere și a forțelor speciale în poziții ostile sub pretextul manevrelor. Există chiar temeri, bazate pe serioase surse de informații, că Zapad 2017 ar putea fi folosit pentru a instala forțe armate în Bielorusia care ar acoperi interesele Moscovei în cazul în care dictatorul Alexander Lukashenko se apropie mai mult de vest sau e înlăturat de la putere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Donald Trump a condamnat explicit grupările extremiste care au provocat incidentele violente de sâmbătă de la Charlottesville, Virginia, unde și-au pierdut viața 3 persoane. Dar unii îi reproșează că a făcut aceste declarații cu întârziere, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Donald Trump s-a referit în mod specific la Ku Klux Klan și neonaziști, spunând că sunt respingători pentru tot ceea ce americanii prețuiesc. Trump a adăugat că administrația sa îi va face răspunzători pe cei care s-au făcut vinovați de violențele de la Charlottesville în Virginia. Rasismul este oribil și cei care provoacă violențe în numele său sunt criminali și bandiți, inclusiv Ku Klux Klanul, neonaziștii, cei care susțin supremația albilor și alte grupări care propagă ură, declarații ale președintelui Trump în timpul unei oportunități de presă în cursul zilei de luni. Declarațiile șefului executivului survin după 2 zile în care el nu a condamnat explicit mitingul extremiștilor de dreapta, ci a preferat să se refere la ură și violență din mai multe direcții, fără să precizeze care sunt acestea și lăsând loc interpretării care exista o echivalență între extremiștii de dreapta și cei care li se opuneau. Au urmat critici la adresa președintelui și încercări ale Casei Albe de a justifica cele spuse. Ieri însă, Donald Trump a făcut o corecție, ceea ce este fără îndoială un fapt pozitiv. Critici s-au menținut însă, arătând că președintele a făcut-o prea târziu, că trebuia să facă referiri explicite la extremiști sâmbătă, când evenimentele erau în plină desfășurare. Lidera democrată din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, a explicat faptul că Trump nu s-a referit imediat la cei care s-au făcut vinovați, spunând că această conduită este compatibilă cu pozițiile administrației sale față de imigranți, musulmani și americani de culoare. Analiști spun că dezbaterea generată de reacțiile președintelui ilustrează și o confruntare directă la Casa Albă între consilierul pentru securitate națională, generalul H.R. McMaster, și aliații strategului politic al președintelui Steve Bannon. Sub presiunea presei și opiniei publice, inclusiv demisia unui membru de culoare al Consiliului Casei Albe pentru sprijinirea producției manufacturiere, președintele Trump a făcut declarațiile de luni. Cu referire la această situație, Vanita Gupta, președintele Conferinței pentru Drepturile Omului, a declarat, citez, cele spuse luni sunt binevenite, dar trebuiau rostite sâmbătă. Această amânare de neînțeles a subminat credibilitatea morală a președintelui țării, a spus Gupta. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre demararea concursului anunțat de CNAM pentru proiectele în domeniul prevenirii și profilaxiei HIV-SIDA din sursele Fondului Măsurilor de Profilaxie. Pentru acest scop sunt disponibile 2 milioane de lei câte 1 milion per proiect. Mecanismul de finanțare al proiectelor va fi stabilit în baza unui concurs de selectare care a început de ieri și se va încheia la mijlocul lunii septembrie. Studenții de la medicină cu rezultate bune la învățătură și care cunosc mai multe limbi străine pot beneficia de studii în străinătate sau diverse stagii profesionale. Din categoria beneficiarilor la astfel de proiecte fac parte și rezidenții, doctoranții, dar și personalul academic și administrativ din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Timp de mai mulți ani, specialitatea stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu s-a clasat pe primul loc în topul celor mai scumpe facultăți din Moldova cu studii în bază de contract. În acest an însă, o specialitate nou formată i-a luat locul. Este vorba despre optometrie. Pentru a deveni student la acest profil, candidații trebuie să achite 32.200 de lei pe an. De la începutul săptămânii trecute, în Moldova au fost efectuate 3 transplanturi de organe. 3 persoane au primit șansa de a putea duce un mod normal de viață. Donatorii sunt 2 bărbați și o femeie cu vârsta cuprinsă între 38 și 49 de ani, aflați în moarte cerebrală. Prelevările de organe au fost efectuate la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, iar transplanturile la Spitalul Clinic Republican.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.